U Rusiji je krajem 2019. godine započela sljedeća faza diskusija o problemima porodičnog nasilja, ovog puta povezana sa mogućim usvajanjem federalnog zakona o prevenciji porodičnog nasilja u Ruskoj Federaciji. Pored zagovornika, ova zakonodavna inicijativa je naišla i na uticajne protivnike, posebno one okupljene oko Patrijaršijske komisije za pitanja porodice, zaštite materinstva i dece. Ova komisija je 3. decembra izdala saopštenje u kojem je oštro osudila predloženi projekat zakona, nazivajući ga nedopustivim. Istovremeno u nizu ruskih gradova održano je nekoliko skupova protiv usvajanja tog zakona. Na kraju, ne skrivajući zadovoljstvo, rukovodilac komisije, protojerej Dimitrij Smirnov, je izjavio: predlagači su željeli da zakon bude usvojen ispod žita posle samo 2 nedelje razmatranja. U tome nisu uspeli, narod se pobunio. U našoj zemlji ni jedan zakon nije izazvao takvo protivljenje. Veoma sam zadovoljan. Jedan od motiva koji se često ponavlja u argumentaciji protivnika donošenja jednog takvog zakona je suprotstavljanje nacionalnog i transnacionalnog globalnog, pri čemu se pristalice usvajanja zakona prikazuju kao predstavnici međunarodnih stranih sila i zastupnici radikalno stranih ideologija, a njihovi protivnici patriotima, pobornicima tradicionalnih porodičnih i duhovno-moralnih vrednosti. U pomenutom saopštenju to je posebno direktno naglašeno. Ne iznenađuje činjenica da predloženi projekat zakona aktivno podržavaju organizacije povezane sa radikalno antiporodičnim ideologijama, LGBT ideologijom, feminizmom, kao i značajni broj organizacija koje zvanično dobijaju finansijska sredstva iz inostranstva. Mediji i međunarodne strukture koje ne skrivaju antiruski karakter svoga delovanja također aktivno podržavaju zakon. Pritom su predstavnici mnoštva organizacija koje rade u sferi zaštite porodice i prava roditelja, kao i tradicionalnih ruskih duhovno-moralnih vrednosti, zabrinuti tim zakonskim predlogom i smatraju da je njegovo usvajanje nedopustivo, te smatramo da zakonodavci treba da obrate pažnju na njihove stavove. Detaljnije obrazloženje razloga zbog kojih se predloženi zakonski projekat mora baciti u smeće poziva se na ekspertski izveštaj koji sadrži pravnu analizu predloga zakona u kojoj se skrupulozno odbacuju argumenti o neophodnosti donošenja zakona o porodičnom nasilju. Ali upravo u tom izveštaju nailazimo na jednu neobičnost u svojstvu osnivača Centra Porodična politika koji je pripremio pomenutu pravnu analizu. Označen je Svetski kongres porodica, koji je na sopstvenoj naslovnoj stranici predstavljen kao najreprezentativnije međunarodno udruženje pristalica porodičnih vrednosti, koje obuhvata stotine organizacija iz 80 država sveta. Sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, Svetski kongres porodica predstavlja jednu od najvećih transnacionalnih struktura, koja se po celom svijetu bavi zagovaranjem i promocijom konzervativizma porodičnih vrednosti. Na taj način, borci protiv zakona o porodičnom nasilju suočavaju se sa prilično paradoksalnom situacijom. Oni okrivljuju svoje oponente kako iza njih stoje međunarodne i inostrane organizacije, ali se istovremeno i oni sami oslanjaju na upravo takve, mada ideološki drugačije, transnacionalne organizacije. U ovom primjeru nacionalno i transnacionalno je zaista povezano, ali ta veza nije uopšte tako jednostavna kako to pokušavaju da predstave zaštitnici tradicionalnih vrednosti. Umjesto uobičajene slike nacionalno protiv transnacionalnog, domaće protiv zapadnog, vidimo nešto mnogo zanimljivije. Sukob dve snage od kojih svaka predstavlja hibrid nacionalnih i transnacionalnih elemenata. Moj cilj u ovom radu je da, smještajući ga u znatno širi kontekst, istražim taj hibrid i pokažem kakve globalne dinamike on deo. Pritom, usredsredit ću se na analizu samo jedne strane pomenutog suprotstavljanja, na konzervativizam tradicionalnih vrijednosti i onih snaga koje ga zastupaju. Vidjet ćemo, između ostalog, da su tradicionalne vrijednosti globalna transnacionalna ideologija, čiji su koreni u SAD, druge polovine 20. veka, ideologija koja se od kraja 80. godina aktivno širi po celom svetu. Problematika tradicionalnih vrednosti usmerava nas na razmatranje takozvanih vrednosnih ili moralnih sukoba. To su za savremena društva karakteristični sukobi oko pitanja porodice i porodičnih vrednosti, raspodjele rodnih uloga i vaspitanja dece, odnosa polova i reproduktivnih prava, mesta religije i religijskih simbola u javnom prostoru, odnosa društvenog morala i slobode umjetničkog izražavanja. Kako je to sa pravom istakao Jose Casanova, svi ti sukobi, na ovaj ili onaj način, predstavljaju lokalne reakcije na kulturnu revoluciju 60. godina i anksioznost koju je ona izazvala usled gubitka pređašnje izvesnosti i društvene stabilnosti. U tim sukobima vidimo kako ono što se još donedavno smatralo razumljivo samo po sebi, razumljivo sve do samoočiglednosti, ponovo postaje nešto predmetom spora i središtem borbe oko pitanja definisanja. Iz situacije u kojoj se određeni aspekti društvenog života čine nespornim, heteroseksualno poimanje braka, istovremeno svetovno i religijsko značenje Božića, dolazimo u situaciju u kojoj se ti aspekti podvrgavaju prevrednavanju. Raspeće koje visi u državnoj školi i koje vekovima niko nije primećivao, te se u izvesnom stepenu pretvorilo u deo poznatog pejzaža, odjednom se našlo u epicentru sukoba. Ono se počinje tretirati kao narušavanje principa svetovne države, instrument religijske indoktrinacije dece, stvarajući na taj način raskol tamo gdje je do tada postojala ravnodušna jasnoća. Oko te nejasnoće formiraju se dve pozicije, dva međusobno sukobljena tabora. Jedna od njih je progresivna, usmjerena ka preispitivanju ranije monolitne jasnoće u korist inkluzivnosti, uzimanja u obzir pluralizma savremenog društva i brige o onima čiji su interesi ranije zanemarivani. Druga je konzervativna, tradicionalistička pozicija koja se poziva na neki raniji moralni poredak koji simbolizuje tradicionalne religijske vrijednosti kao ono što je ugroženo brzim napretkom ostvarenja progresivističke agende. Vrijednosnim konfliktima najveću oštrinu daje njihova simbolička komponenta. U pitanju nisu prosto tehnička neslaganja oko nekih političkih i pravnih neodređenosti koje se mogu razriješiti pomoću posebnih ekspertskih znanja i drugih sudskih sporova. Takva tehnička neslaganja, na primjer povodom definisanja porodice, simbolizuju nešto više. Ona se odnose na često prećutane fundamentalne probleme. Najvažniji od njih je identitet. Problem priznanja različitih identiteta i njihovog hijerarhijskog poretka. Pitanje identiteta predstavlja jedno od osnovnih pitanja u drugoj polovini 20. veka. Sam po sebi, termin identitet je nov, kao što je i sveprisutan i neodređen, a u socijalnim naukama postao je popularan pojam tek 50. godina. Tema identiteta direktno je povezana sa još jednom kultnom temom druge polovine 20. veka, ljudskim pravima, koja su posle usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima postali lingua franca savremenog svijeta. Ljudska prava su to svojevrsno sunce oko koga se okreću svi vrijednosni sukobi i u čiju su orbitu nužno uvučeni svi, uključujući i tradicionaliste, nezavisno od njihovog početnog odbacivanja ljudskih prava kao sekularističke jeresi. Začudo, u sintagmi ljudska prava manje su problematična sama prava, a više pojam čovjek. Ko je taj čovjek čija bi prava na svaki način trebala biti zaštićena? Kritičari posleratne društveno-političke stvarnosti su brzo obratili pažnju na činjenicu da se u stvari pod čovjekom ne podrazumijevaju svi ljudi, već u krajnjoj liniji, bar u američkom kontekstu, prevashodno beli, heteroseksualni muškarci koji su uz to još i protestantske vere. Poslije toga počinje borba za širenje obima pojma čovjek. Da li je žena čovjek? Da, pa stoga njena prava također moraju biti zaštićena, a s obzirom na to da su žene dugo vremena bile potlačene, ta prava moraju biti zaštićena na poseban način. Da li je neheteroseksualac čovjek? Također da. To onda znači da je i u tom slučaju nužno razvijati mehanizme pravne zaštite te grupe. Da li je pripadnik religijskih manjina čovjek? Da, pa onda je i tu neophodno preduzeti neke posebne mere. Druga polovina 20. veka predstavlja istoriju sve šireg razumijevanja ljudskih prava u kojoj sve više novih identiteta zahtevaju zaštitu svojih prava i kompenzaciju za raniju diskriminaciju. Šta više, ispostavlja se da broj identiteta nije konačan, već beskonačan, Gotovo svakodnevno se pojavljuju novi identiteti koji pronalaženje svog posebnog mesta na tržištu identiteta i njegovu naknadnu promociju pretvaraju u sasvim uspešnu industriju. Identiteti nisu samo individualni, oni su još i kolektivni. Šta više, njih nemaju samo diskriminisane manjine, već, kako se ispostavlja, i dominirajuće grupe, čiji službeni ili samoproglašeni predstavnici također žele da učestvuju u borbi za priznanje. U ovom slučaju radi se o priznanju posebnog statusa većine koja posjeduje posebne privilegije na datoj teritoriji i zahtjeva zakonsko osiguranje svog osobitog statusa. Borba za priznanje je igra koja se može igrati na obe strane terena. Talal Asad s pravom ukazuje kako se manjine ne razlikuju od većina. One su također istorijski formirane grupe. Jedina razlika među njima nije čak ni kvantitativna, već ona koja proističe iz njihovog položaja u hijerarhijskoj strukturi vlasti. U tom smislu, logika većine se strukturno ničim ne razlikuje od logike manjine. I jedna i druga zahtevaju za sebe posebna prava, posebno priznanje kojim se ističe razlikovanje njihovog identiteta i njegovo dominiranje nad ostalima. Na taj način Talal Asad komentariše pokret nove desnice u Francuskoj. Dakle, upornost Jean-Marie Le Pen s početka 80. godina u podržavanju prava većine, Francuzi u Francuskoj, da zaštiti svoju ekskluzivnost od utjecaja onih različitosti povezanih sa manjinama, nije samo direktna posljedica parole levice o pravu na razliku. Riječ je još i o tome što pravo većine da živi u svojoj sopstvenoj zemlji blokira u tom pogledu pravo manjina na jednaki tretman. Konzervativne snage rado preuzimaju jezik ljudskih prava, logiku viktimizacije i zahtjeva za svoje posebno pravo na razlikovanje. Čak i multikulturalizam, koji se često smatra kvintesencijom borbe manjina za svoja prava, nema samo svoju ka budućnosti usmerenu ili progresivnu, već i retrogradnu ili konzervativnu stranu. Konzervativna komponenta multikulturalizma naglašava jedinstvenost i vrednost posebnog načina života zajednice, koju ugrožava utjecaj liberalizma sa njegovim akcentom na autonomiju individua i prava manjinskih grupa unutar te zajednice. Will Kimlicka piše: sličnu multikulturalističku retoriku koriste tradicionalističke elite kako bi se suprotstavile promjenama u njihovoj sopstvenoj grupi, kako bi ograničile svoje kontakte sa velikim svetom te zaštitile esencijalističke predstave o svojoj autentičnoj kulturi ili tradiciji. Borba za priznanje, za posebni privilegovani status, nije važna i u izvesnom smislu određujuća komponenta vrijednosnih sukoba samo za progresivističku, već i za tradicionalističku poziciju. Nju možemo nazvati skrivenim motorom tih sukoba, onim što onemogućava njihovo okončanje nekakvim tehničkim rješenjem. Vrijednosni sukobi nisu pitanje traženja kompromisa, već pitanje uspostavljanja hijerarhije identiteta u kome većinski identitet zahteva privilegije, a manjinski priznanje za sebe i, u krajnjoj liniji, iste te privilegije potkrepljene prethodnim statusom ugnjetenog. U kontekstu društava sa historijskim hrišćanskim korenima, vrijednosni sukobi su u suštini spor o tome da li su ta društva još uvijek hrišćanska ili su konačno prešla na posthrišćanske osnove. Naprimjer, stav o porodičnim vrijednostima je zauzimanje stanovišta u simboličkom sporu. Na zakonskom nivou, fiksirano određenje porodice kao zajednice muškarca i žene je simbol toga da je društvo još uvijek hrišćansko, da to društvo ima hrišćanski identitet, da su hrišćani još uvijek grupa koja uživa poseban privilegovani status. Nasuprot tome, ako se shvatanje porodice proširi tako da, na primjer, uključuje i jednopolne zajednice, onda će to simbolizovati odricanje od hrišćanskog identiteta, njegovu degradaciju na status samo jednog od identiteta u društvu koje je sve više pluralističko. Pitanje da li su, na primjer, Sjedinjene Američke Države ili Rusija hrišćanske države, poput crvene niti, se proteže kroz stavove konzervativaca u obe zemlje. Stav o konkretnim temama vrijednosnih sukoba je zauzimanje pozicije u simboličkoj konfrontaciji, pozicije u borbi identiteta za priznanje, za mjesto u hijerarhiji vlasti. Značaj takvih sukoba, s jedne strane, potvrđuju zapažanja istraživača o kretanju savremenih društava od materijalizma ka postmaterijalizmu, dok, sa druge, sami ti sukobi predstavljaju jednu od najjasnijih manifestacija pomaka te vrste. Teza o postmaterijalizmu označava prelazak ka takvom društvu u kome materijalne vrednosti bivaju zamijenjene postmaterijalnim vrednostima koje su prepovezane sa pitanjima identiteta i morala, nego sa klasnom borbom za ograničene materijalne resurse. Postmaterijalizam znači da se od sada u prvi plan na političkoj areni ističu upravo moralna i etička pitanja. Po zapažanjima istraživača, postmaterijalistički obrt vodi, između ostalog, ka rekonfiguraciji prostora društvenog i političkog sukoba, ka novom rasporedu snaga između desnice i levice. Umjesto stare levice pojavila se nova, koja sada govori o liberalizaciji abortusa, ženskoj emancipaciji, pravima homoseksualaca i drugim moralnim pitanjima. Štiti životnu sredinu, bori se protiv nuklearnog oružja i pokreće druga pitanja koje se odnose na kvalitet života. Podržava protestni aktivizam, direktnije oblike participacije i prava manjina. Umjesto stare desnice pojavili su se novi desničari koji brane pravo na život, bore se protiv emancipacije žena, teorije evolucije, pornografije, zalažu se za tradicionalne moralne i religijske vrijednosti, snažnu armiju, patriotizam, zakon i red, suprotstavljaju se migracijama i pravima manjina, štite status tradicionalnih simbola i centara vlasti. U suštini odvija se prelaz od ekonomske, klasne konfrontacije ka moralnoj, vrednosnoj. Ispostavlja se da je kultura važnija od ekonomije, da se pitanja priznanja čine važnijim od pitanja materijalne preraspodele. Na ovaj ili onaj način kulturni sukobi se ispoljavaju u svakoj zemlji koja je iskusila utjecaj kulturne revolucije iz 60. godina prošlog veka. Ipak, za nas je najinteresantniji slučaj Sjedinjenih Američkih Država. Prvo, upravo u toj zemlji ti sukobi su se ispoljili sa krajnjom oštrinom. O tome svedoči čak i termin kojim se uobičajeno označavaju kulturni sukobi u Severnoj Americi – kulturni rat. Drugo, ceo niz zanimljivih tendencija povezanih sa tim sukobima bio je početno uočen i analiziran samo na američkom materijalu. Kasnije su te iste tendencije reprodukovane u transnacionalnom kontekstu, što je vodilo zaključku da obrazac američkih kulturnih ratova prevazilazi okvire nacionalnih granica i dobija globalni karakter. Treće, upravo su američka udruženja, nastala tokom nacionalnih kulturnih ratova, postala motor globalnih vrednosnih konfrontacija krajem 20. i početkom 21. veka. Klasični rad o moralnim konfliktima u SAD predstavlja istraživanje Jamesa Davidsona Huntera Kulturni ratovi – borba za definisanje Amerike. Upravo u toj knjizi Hunter je razvio koncepciju kulturnog rata pomoću koje je pokušao da osmisli konfrontaciju koja se povodom nama već poznatih tema – porodice, abortusa, obrazovanja, umjetnosti, prava – odvijala posljednjih decenija u američkom društvu. U tom sukobu Hunter je označio dve alternativne pozicije, tradicionalističku i progresivističku. U pozadini svake od ovih pozicija stajalo je sopstveno posebno moralno viđenje, sopstvena predstava o načelima na kojima treba da se zasniva ljudsko društvo uopšte, a posebno ono američko. Tradicionalistička pozicija, po Hunteru, polazi od postojanja čvrstih transcendentnih izvora ljudskih zakona i institucija koji zbog toga ne podležu reformisanju po volji ovih ili onih grupa ili individua. Nasuprot tome, progresivistička pozicija, po mišljenju Huntera, razmatra ta pravila i institucije kao ljudske tvorevine, koje stoga, uzimajući u obzir nove kulturne i društvene okolnosti, podležu reformisanju. U analizi američkih kulturnih ratova Hunter je obratio pažnju na cijeli niz zanimljivih procesa. Prvo, ti sukobi vode ka radikalnoj rekonfiguraciji religijskog i političkog javnog prostora. Umjesto za američko društvo uobičajene podjele po liniji protestanti, katolici, judeji, mormoni i ostali, stvaraju se neočekivane međukonfesionalne, pa čak i međureligijske alijanse. U suštini u tim sukobima nastaje i učvršćuje se jedinstven tradicionalistički front, sastavljen od pripadnika svih tih različitih konfesija, koje ujedinjuje zajedničko odbacivanje progresivističke agende i, šta više, strepnja od njene uspešne promocije. Zaista ono što je 50. i 60. godina predstavljalo samo kontrakulturu, specifiku marginalnih pobunjenika, postalo je dominantni tok, mainstream, kome su se suprotstavljene snage iz statusa većine, brzo pretvorile gotovo u disidente okružene sredinom koja se neprijateljski odnosi prema njihovim konzervativnim stavovima. Presuda Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u procesu Roe protiv Wade 1973. godine, kojom je liberalizowana praksa abortusa, kao i rasprava o amandmanu o jednakim pravima, predstavljali su značajne događaje u podsticanju procesa formiranja sličnih alijansi. Drugo, ova rekonfiguracija religijskog prostora ne odvija se po liniji podele između religioznih tradicionalista protiv svetovnih progresista. Podele se odvijaju unutar religijskih zajednica, kroz njih. Tradicionalistički orijentisani protestanti osjećaju sve manje vezu sa progresivistički orijentisanim protestantima. I obrnuto. Bliskost između tradicionalistički orijentisanih protestanata i tradicionalistički orijentisanih katolika ili Judeja, Mormona, raste. Različite verske zajednice više ne deli ili ujedinjuje toliko njihova pozicija u dogmatskim sporovima, koliko strana koju one zauzimaju u kulturnim ratovima. David Hunter oštroumno beleži: političke značajne podele u američkom kontekstu više nisu određene time kakvu poziciju neka strana zauzima o Isusu, Luteru ili Kalvinu, već time kakav stav ona zauzima o Rousseau, Voltaire, Diderotu, Condorcetu i posebno njihovim filozofskim nasljednicima, uključujući Nietzschea i Rortija. To je uistinu epohalna promjena. Reč je o redefinisanju tradicionalnih linija religijskih rascepa. Tradicija protestantskog antikatolicizma i antisemitizma sve više se povlače u drugi plan, a umjesto njih se pojavljuju novi rascepi, posebno oni po liniji prihvatanja ili odbacivanja progresivizma. Također, ni sekularne grupe se ne razmještaju samo na jednoj strani barikade. One se isto tako dele po liniji progresivizam-tradicionalizam. Konačno, treće, dinamika kulturnih ratova poprima rizično-dramatični karakter, jer u njoj odlučujući faktor uopšte nije traganje za konsenzusom i postizanjem kompromisa. Naprotiv, beskompromisna konfrontacija je najbolja karakterizacija kulturnih ratova. U njima se suprotstavljene snage ne uzdržavaju u kvalifikacijama, a svoje neslaganje sa oponentima predstavljaju kao, u bukvalnom smislu, borbu između dobra i zla, kao bitku u kome je ulog ne samo sudbina Amerike, već i čitavog čovečanstva. Ispostavlja se da u formi kulturnih ratova, po Habermasu, jednostavno nije moguće nikakvo uzajamno komplementarno učenje. U američkim kulturnim ratovima nastaje i kali se hrišćanska desnica, pokret koji je od ključnog značaja za ovo izlaganje. To je snaga koja je na sebe preuzela odgovornost za odbranu tradicionalističke pozicije i otvoreno počela da govori o nužnosti zaštite tradicionalnih vrednosti i duhovno-moralnoj obnovi Amerike, koju su gotovo na kolena oborili amoralni liberali i komunisti. Šta više, ova odbrana se ne odvija toliko u formi intelektualnih diskusija koliko u formi realne političke borbe. Ako se pokuša bliže odrediti, hrišćanska desnica je društveni pokret koji teži mobilizaciji evangelističkih protestanata i drugih ortodoksnih hrišćana za konzervativno političko delovanje. Pokret je nastao u drugoj polovini 70. godina kao odgovor na kulturnu revoluciju prethodnih decenija i pokušaj suprotstavljanja s njihovog stanovišta po društvo štetnim tendencijama, kako bi se postigla duhovno-moralna obnova. Začetnik hrišćanske desnice bio je Bill Graham, koji je poveo krstaški pohod protiv nemoralnosti američkog društva. Krajem 70. godina Jerry Falwell je konzervativne hrišćane sa svojim pokretom moralne većine pretvorio u značajnu političku snagu, na koju je od tada morao računati svaki kandidat za predsjednika Amerike. Hrišćanski desničari su se uključili u kulturne ratove bukvalno na svim frontovima. Neki su gotovo u potpunosti fokusirani na zadatak zabrane abortusa u SAD. Drugi se prevashodno bave pitanjima domaćeg obrazovanja, neki su motivisani onim što nazivaju radikalnom homoseksualnom agendom, dok su drugi usmereni na zabranu jednopolnih brakova. Jedni pokušavaju da smanje količinu eksplicitnog seksualnog sadržaja na televiziji, u filmovima i muzici, dok drugi teže da povećaju prisustvo religije u javnom životu, molitvi u državnim školama, scena Božića u javnom prostoru, javnog priznanja da je SAD hrišćanska ili judeo-hrišćanska država. Hrišćanska desnica je pokret sastavljen od mnoštva organizacija, kako velikih i uticajnih, tako i dosta malih. Od najpoznatijih možemo pomenuti sljedeće: Centar za porodicu i ljudska prava, Žene zabrinute za Ameriku, Savez za istraživanje porodice, Howard Centar za istraživanje porodice, religije i društva, Porodica u fokusu, Koalicija za tradicionalne vrijednosti. Većina ovih organizacija ima korene u 70. i 80. godinama i njihov nastanak je direktno povezan sa logikom kulturnih ratova. Gotovo sve te organizacije igraće ključnu ulogu u trenutku kada ti konflikti počnu dobijati nadnacionalni i transnacionalni sadržaj. Zapravo, njihov izlazak na transnacionalni nivo se može nazvati sasvim logičnim produžetkom njihovog delovanja u nacionalnom kontekstu ili, kako je to izrazio jedan autor, kulminacijom nekoliko tendencija u religiji i građanskom društvu posljednjih par decenija. Svoje istraživanje posvećeno američkim kulturnim ratovima David Hunter je objavio 1991. godine. Međutim, u tom trenutku već se odvijao nešto drugačiji proces. Ti sukobi su počeli da se šire izvan granica nacionalnih država. Kulturni ratovi su brzo dobili transnacionalni globalni aspekt. Taj proces se obično naziva globalizacijom kulturnih ratova. Ovdje treba ponovo istaći principijelni značaj američkog primjera. Činjenica je da, kako sam ranije istakao, ti konflikti nisu postojali i ne postoje samo u SAD. Oni su jedna od osobenosti svakog modernog društva. Ipak upravo se američki obrazac odvijanja tih konflikata, koji nazivamo kulturnim ratovima, reprodukuje u transnacionalnom kontekstu. Globalni vrednosni sukobi po nizu svojih tipoloških karakteristika podsjećaju upravo na američku formu kulturnih ratova. Ne najmanje važno, to je povezano s činjenicom da su upravo američki akteri poslužili kao pokretači prenošenja tih konflikata na novi transnacionalni nivo. Globalizacija kulturnih ratova povezana je sa značajem koji u savremenom svijetu ima nadnacionalna dimenzija. Dimenzija međunarodnih dogovora, deklaracija, rezolucija, raznorodnih rješenja međunarodnih instanci. Do izvesnog stepena te instance podrivaju suverenitet savremenih država koje više ne mogu u potpunosti određivati ono što se događa u okviru njihovih granica. Shvatanje da rješenja doneta na nadnacionalnom nivou mogu na suštinski način utjecati na situaciju na nacionalnom nivou i direktno se ticati rasporeda snaga u kulturnim ratovima usmjerava zainteresovane strane izvan okvira državnih granica i podstiče ih da sve više vremena posvećuju organizacijama, poput, na primjer, Ujedinjenih nacija ili Europskog suda za ljudska prava. Ovaj prelazak nacionalnih granica ili internacionalizacija može biti razmatran u svetlu dva različita, ali međusobno povezana procesa. Prvo, kao traganje konzervativnih aktera za snažnim spoljnim saveznicima i stvaranjem transnacionalnih alijansi s ciljem zajedničkog delovanja u nadnacionalnom kontekstu. Drugo, kao eksport logike kulturnih ratova u nove regione još nezahvaćene ili u punoj meri nezahvaćene vrednosnim sukobima. U tom slučaju ne radi se toliko o traženju spremnih, gotovih saveznika, koliko o njihovom odgajanju i proaktivnom, preventivnom delovanju na zemlje koje još nisu zahvaćene dinamikom kulturnih ratova, kako bi se njihovo stanovništvo pripremilo za odbacivanje progresivističke agende. Uprkos prognozama Francisa Fukuyame, okončanje hladnog rata i suprotstavljanja komunističkog i kapitalističkog sistema nije dovelo do kraja istorije, već do nastanka žarišta novih ideoloških sukoba. Jedno od njih su vrednosni konflikti, u čijoj osnovi borba progresista sa tradicionalistima. To je jasno vidljivo na primjeru organizacije Ujedinjenih nacija u kojoj se upravo tokom 90. godina sve snažnije čula tema koja nas interesuje. Religija nije bila tema interesovanja OUN-a do 90. godina. takav odnos prema religiji bio je uslovljen svetovnom paradigmom, koja je u posleratnoj epohi određivala kako način mišljenja, tako i ponašanja. Ta paradigma koja je ne samo prigušila, već i mnoge učinila slepim za religijske institucije i pitanja, bila je delimično reakcija na otvoreni ateizam Sovjetskog saveza i Narodne republike Kine. Međutim, posle završetka hladnog rata počelo je odvijanje dva značajna procesa. Prvo, započet je niz rasprava i nastojanja da se religijska problematika učini prisutnom u organizaciji Ujedinjenih nacija. A drugo, pojavio se čitav spisak pitanja koje su tumačena po svojoj prirodi kao religijska. Reč je o pravima žena i, posebno, o reproduktivnom zdravlju. Od tada religijske slobode, pre svega problem bogohuljenja i progona verskih manjina, kao i reproduktivno i seksualno zdravlje, te porodične vrednosti, predstavljaju sastavni deo dnevnog reda organizacije Ujedinjenih nacija. Istovremeno povećava se broj religijskih nevladinih organizacija akreditovanih u ekonomskom i socijalnom savetu organizacije Ujedinjenih nacija. Istražujući pitanje religijskih nevladinih organizacija u OUN-u, Karsten Lehmann skreće pažnju na to da je među njime sve više onih koje imaju izraženu socijalno-konzervativnu orijentaciju u duhu afirmacije porodičnih vrednosti. Ovaj nastup konzervativaca na transnacionalnom nivou u mnogome je, kao reakcija, bio podstaknut čitavim nizom inicijativa u oblastima seksualnih, reproduktivnih i zdravstvenih prava. Odlučujući stimulativni utjecaj na mobilizaciju tradicionalista i njihov pokušaj uspostavljanja transnacionalne uzajamne podrške, imala su dva međunarodna foruma OUN-a. Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju, koja je održana 1994. godine u Kairu, kao i četvrta svjetska konferencija o položaju žena, održana 1995. godine u Pekingu. Pravci budućeg razvoja koji su označeni na tim forumima zabrinuli su tradicionaliste i doprinuli uspostavljanju međusobnih kontakata sa ciljem organizovanja kolektivnog delovanja u suprotstavljanju opasnim tendencijama. Od tada se jasno profilišu glavni tradicionalistički akteri koji deluju u transnacionalnom kontekstu i aktivno učestvuju u globalnim kulturnim ratovima. Vatikan, neke od islamskih država, kao i religijske nevladine organizacije. Ova aktivnost u nadnacionalnom kontekstu može biti opisana pomoću pojma normativnog preduzetništva. Normativni preduzetnici stvaraju norme obraćajući pažnju na ona pitanja koja do tada nisu bila imenovana, protumačena i dramatizovana kao norme. Oni formulišu kognitivne okvire, ponekad u suprotnosti s postojećim, kako bi uspješno postigli promjene u percepciji javnosti o primjerenosti neke pojave. Normativno preduzetništvo se može razmatrati kao cjelina koju čine tri elementa. Normativni preduzetnici, organizacione platforme i državni akteri koji ih podržavaju. Transnacionalne alijanse deluju kao normativni preduzetnici na međunarodnim platformama, ne samo u organizaciji Ujedinjenih nacija, promovišući svoje norme koristeći često državne resurse, a posebno diplomate. Najaktivniji učesnici transnacionalnih alijansi upravo su hrišćanski desničari, o kojima je bilo reči u prethodnom odeljku. Njihov nastup na nadnacionalnom nivou bio je uslovljen nekolikim okolnostima. Prvo, nužnošću da reaguju na izazove i opasnosti koje sa tog nivoa prete unutrašnjoameričkim poslovima. Drugo, teško podnoseći poraz u nacionalnim kulturnim ratovima, oni su bili vođeni idejom da bi internacionalizacija i otvaranje drugog fronta kulturnih ratova moglo biti željeno rješenje. Treće, to je bilo prirodno produženje uspjeha koji su pratili hrišćansku desnicu u unutrašnjoj politici za vrijeme predsjedničkog mandata Georgea Busha mlađeg, koji je sebe otvoreno pozicionirao kao iznova rođenog. Podrška Bele kuće utjecala je na sve veće samopouzdanje vođa pokreta, koji su počeli da ispoljavaju želju da svoj utjecaj prošire na sferu spoljne politike. Organizacije poput Porodice u fokusu, Saveta za istraživanje porodice, Žena zabrinutih za Ameriku, Instituta religije i demokratije, kao i ORAO foruma, počele su ispoljavati interes ka traganju za putevima širenja svojih socijalno-konzervativnih moralnih vrednosti u Ujedinjenim nacijama i Svetskom kongresu porodica. Globalizacija kulturnih ratova vodila je rekonfiguraciji religijskog prostranstva. ovoga puta svetskog, koju smo već vidjeli u američkom nacionalnom kontekstu. Uspostavljaju se međukonfesionalne, pa čak i međureligijske alijanse, na primjer Savez muslimana i konzervativnih protestanata ujedinjenih protiv globalnih inicijativa za unapređenje prava seksualnih manjina. To zajedništvo Clifford Bob naziva Savezom baptista i burki. Takve alijanse postoje kako u formi situacione interakcije, to jest saradnje povodom konkretnog slučaja, tako i u više institucionalizovanoj formi. Njihova institucionalizacija može biti ilustrovana primjerom Svjetskog kongresa porodica, platformom koja od 1997. godine svakih nekoliko godina okuplja zaštitnike porodičnih vrijednosti iz cijelog svijeta. Raskol po liniji tradicionalizam, progresizam, se sve više produbljuje. On ne prolazi više između, već kroz nekada jedinstvene religijske zajednice i tradicije. Konzervativni protestanti iz Amerike o sebi premisle kao delu nečega jedinstvenog sa konzervativnim katolicima, na primjer iz Afrike ili Latinske Amerike, nego sa svojim američkim istovernicima koji su samo druge, progresivnije ideološke usmjerenosti. Već u početku 2000-ih Philip Jenkins je skrenuo pažnju na sve veći svjetski raskol hrišćanstva na konzervativni jug i progresivni sever. U onoj meri u kojoj se crkva sve više delila povodom pitanja roda i seksualne orijentacije, severnoamerički konzervativci su otkrivali da su im nove crkve u Africi i Aziji politički bliže od njihovih sopstvenih crkvenih elita. Svoj pogled usmjeravali su ka Singapuru i Ruandi, kako bi se zaštitili od Njujorka i Otave. Takva vrsta međusobne povezanosti nekim istraživačima omogućava da govore o novoj formi ekumenske saradnje. U vezi s tim, Andrej Šiškov govori o pojavi ekumenizma 2.0, koji se, za razliku od klasičnog, ne bavi pitanjima verskog učenja. U formatu takvih kontakata pitanja učenja se zanemaruju, već pitanjima ideološke srodnosti predstavnika raznih konfesija, pa čak i religija, u zajedničkoj borbi za tradicionalne vrijednosti protiv progresivističkih levo-liberalnih snaga. Globalnim kulturnim ratovima još veću sličnost sa američkim formatom daje njihov nepomirljivi karakter. U krajnjoj liniji te nepopustljivosti čini te ratove besplodnim i onemogućava ih da dovedu do bilo kog razumnog kompromisa. Sukob je, piše Clifford Bob, zasićen preterivanjem i manihejstvom. Mi predstavljamo narod, oni slijede samo svoje interese. Mi govorimo istinu vlastima, oni lažu u ime vlasti. Mi štitimo dobro, oni ugrožavaju prava, život i na kraju samu planetu. Rezultat takvog formata je, prema ovom autoru, nepolitika ili zombi politika, to jest takva rješenja koja su neodrživa već u trenutku njihovog donošenja. Oblikovanje transnacionalnih alijansi je samo jedna od strana procesa kojeg razmatramo. Druga je izvoz kulturnih ratova. Peter Berger piše: unutrašnja američka politika se posljednjih 50 godina vrtela oko kulturnog rata, ali Amerika nije prosto samo obična zemlja. Čak iako ona više nije politički i ekonomski hegemon, njena popularna, kao i visoka kultura imaju ogromni utjecaj na ceo svijet. Ne čudi što su obe subkulture, konzervativna i progresivna, postale izvozna roba. Intelektualni resursi kulturnih ratova pretvaraju se u robe, koje se rado šire po cijelom svijetu. Riječ je o uvođenju logike kulturnih ratova u sredine u kojima oni možda još nisu ni izbili, o pokušaju stvaranja u tim sredinama klonova američkih tradicionalista, pomoću finansijskih utjecaja, obuka, pomoći u donošenju zakona koji promovišu tradicionalne vrijednosti. Ovdje je posebno zanimljivo pitanje o tome zašto su upravo američki evangelistički hrišćani najaktivniji učesnici tog procesa. Svjedoci smo zanimljive metamorfoze misionarskog imperativa, koji je jedan od ključnih stubova evangelističkog hrišćanstva. Kako piše Lee Marsend, za evangelističke hrišćane najvažniju misiju predstavlja veliki zadatak propovedanja, koji je na kraju svoje zemaljske službe Isus zadao svojim sledbenicima. Preoblikovanje religijskog prostora po osi suprotstavljanja progresista i tradicionalista prouzrokuje to da i sam misionarski imperativ ne može ostati nepromijenjen. Religijsko misionarstvo pretvara se u ideološko, a njegova suština više nije prosto u tome da ljudi prihvate hrišćansku veru, to jest da prihvate Isusa Hrista, već u njihovom preobraćanju u religioznu veru sa konkretnim ideološkim sadržajem. U takvom kontekstu, misionarski imperativ postaje napor da se svetsko stanovništvo preobrati u socijalni konzervativizam, upravo onaj po američkom modelu. Sa izvesnim rezervama, taj proces je moguće nazvati sekularizacijom evangelističkog misionarskog imperativa. Propoved vere u Hrista dopunjena je sa propovedi socijalnog konzervativizma. Sledeći misionarski imperativ, desni tradicionalisti, socijalni konzervativizam američkog tipa nose u one zemlje i na one kontinente koji još nisu u punoj meri spoznali kulturne konflikte oko, na primjer, jednopolnih brakova. Takve zemlje se u bukvalnom smislu veštački uvlače u globalnu dinamiku za koju njihova društva ponekad jednostavno nisu zrela. U tom pogledu aktivnost konzervativnih misionara u Africi je najpoznatija, posebno u Ugandi, u čemu je snimljen dokumentarni film Bog voli Ugandu. Ova zemlja je dospela u središte pažnje svetske javnosti kada je u njoj počela rasprava o zakonskom projektu kojim se pojačavaju, sve do osude na smrt, kazne za jednopolne odnose. Brzo se ispostavilo da preduzimanje takvih mera nije nekakva unutrašnja, autohtona inicijativa uganskog društva, već rezultat direktnog lobističkog uticaja aktivno delujućih misionara u toj zemlji koji pripadaju hrišćanskoj desnici. Među njima pominje se, na primjer, američki propovjednik Scott Lively, pisac knjige Roze svastika, homoseksualnost u nacističkoj partiji, koji je odavno pozivao na uvođenje krivične odgovornosti za društvenu propagandu homoseksualizma. Kapi Kaoma, autor koji je detaljno istraživao aktivnosti američkih hrišćanskih desničara u Ugandi, konstatuje: zakonodavstvo i ustavne zabrane formulišu Afrikanci koje ideološki usmeravaju, a u nekim slučajevima i obučavaju američki konzervativci. Borba protiv LGBT pokreta u Ugandi je slabo povezana sa dinamikom samog afričkog društva. Ta aktivnost je u znatno većem stepenu povezana sa realnošću kulturnih ratova u Sjedinjenim američkim državama, nego sa afričkom stvarnošću. Kaoma objašnjava: za konzervativne evangelističke hrišćane, vrijednosti se gotovo u potpunosti određuju kroz suprotstavljanje LGBT i reproduktivnih prava. Sa svoje strane, za mnoge afričke zajednice, podrška porodičnih vrijednosti označava održavanje odgovornosti zajednice i odnos poštovanja svakog čovjeka prema drugim članovima klana. Podrška porodičnim vrijednostima znači priznanje toga da čovjek ne može opstati u izolaciji. Dokumentovani primjeri izvoza kulturnih ratova u filmu Bog voli Ugandu prikazuju zanimljivu osobenost savremenog socijalnog konzervativizma. S obzirom na to da, kao i socijalni progresivizam, predstavlja transnacionalnu globalnu ideologiju, čiji su koreni u SAD druge polovine 20. veka, konzervativizam tradicionalnih vrijednosti savršeno maskira svoju transnacionalnu suštinu antikolonijalnom, antizapadnom, antiameričkom retorikom. On se savršeno koristi antikolonijalnim osjećanjima. U kontekstu Ugande, poruka socijalnog konzervativizma glasi: kulturni liberalizam vam se nameće sa zapada, morate mu se suprotstaviti pod zastavom porodičnih vrijednosti i na taj način odbraniti svoj suverenitet. Laskanje je sastavni deo izvoza kulturnih ratova. Ceo svijet je pao pod naletom bezbožnih liberala i samo je Ugandi zapala misija da bude ona zemlja u kojoj će započeti globalni ustanak protiv novih, nemoralnih poredaka. Uganda, kao Afrika uopšte nije jedinstveni primjer koji se sreće u literaturi o globalizaciji kulturnih ratova i njihovom izvozu. U tom kontekstu pominju se, na primjer, Australija ili Hong Kong. Također u tom kontekstu se pominje i Rusija kao objekt ulaganja pažnje i napora američkih hrišćanskih desničara. Upravo to je kontekst u svetlu koga treba početi razgovor kako o ruskom konzervativizmu tradicionalnih vrijednosti, tako i o pojavi Rusije na karti globalnih kulturnih ratova. Nije jednostavno govoriti o moralnom konzervativizmu u Rusiji. Riječ je o pojavi u kojoj je čvrsto upletena unutrašnja logika razvoja društva s jedne i spoljašnja logika globalnih kulturnih ratova i transnacionalnog uticaja s druge strane. U tom smislu domaći konzervativizam tradicionalnih vrednosti je hibrid u kome je nacionalno pomešano sa transnacionalnim, te na kraju daje nešto krajnje paradoksalno. U najmanju ruku taj hibrid se sastoji od tri elementa – sovjetskog, postsovjetskog, transnacionalnog. 80. i 90. godina rusko društvo je iskusilo istinsku revoluciju. Pod revolucijom nemam u vidu samo političke promjene, već također i kulturne, seksualne, duhovne potrese. Zakasnili eho 60. godina na kraju je dospeo i do Rusije. Decenijama je zemlja bila pokrivena gvozdenom zavesom koja je bila brana prodoru duha 60. godina. Samo što je zavesa pala, Rusiju je u trenu zapljusnuo čitav potok novih pojava. Novi religijski pokreti, New Age, seksualna revolucija, feminizam, istopolne veze, narkotici. Sve se to događalo usred radikalnih reformi i političkih promjena, koje su dovele do siromaštva, rasta kriminaliteta, slabljenja porodičnih vrijednosti, povećanju broja abortusa itd. Razočaranje u univerzalne, opšte ljudske vrijednosti je sve više raslo. Ranije diskusije o duhovnom vakumu i problemima moralnog vaspitanja, koje su još od 70. godina karakterisale sovjetsko društvo, brzo su prerasle u moralnu paniku koja je signalizovala degradaciju i degeneraciju. Sveobuhvatna kriza poznosovjetskog i postsovjetskog društva bila je veoma plodno tlo za pojavu ideja o moralnom i duhovnom preporodu. Ovdje se može povući direktna analogija sa nastankom američkog konzervativizma tradicionalnih vrijednosti. On je 70. godina nastao kao reakcija na burne društvene promjene 1960. U knjizi o seksualnoj revoluciji u Rusiji, sociolog Igor Kon s pravom primjećuje da je rusko društvo proživjelo sve ono što i zapadna društva, samo sa zakašnjenjem od 25 godina. Iako piše o promjenama u seksualnoj sferi, sve što je on o tome napisao aktuelno je i za širi kontekst društvenih i kulturnih transformacija. Apsolutno svi problemi razvoja ruske seksualne kulture, bilo da je to rodna ravnopravnost, ljubavni i seksualni odnosi, zlostavljanje dece, prostitucija, pornografija ili prevencija side, zapravo nisu lokalni, već globalni problemi zajednički svim drugim narodima. U tom pogledu, opšti trendovi u Rusiji uglavnom su isti kao i oni u drugim zemljama. Uspon konzervativne ideologije u tom smislu nije jedinstvena ruska karakteristika, već odraz univerzalnog procesa koji se odbija u društvu koje stoji pred izazovom zadatka formulisanja novih seksualno-erotskih normi i vrednosti. Ako se sovjetski komunisti nisu usudili da odbace ateizam kako bi odgovorili na problem moralnog vaspitanja i duhovnih vrednosti, koji je brzo mutirao u problem preporoda i prevladavanja akutne moralne krize, usvajanjem religijske ideologije i institucija Ruske pravoslavne crkve kao njenog dobavljača, onda su postsovjetski komunisti pošli upravo tim putem. Gennadij Zjuganov, vođa Komunističke partije Rusije i predsjednički kandidat na izborima 1996. godine, upravo je duhovno-moralne vrednosti pretvorio u jedan od ključnih aspekata svog političkog programa. U izbornoj kampanji Gennadija Zjuganova duhovno-moralne vrijednosti bile su spomenute u nekoliko programskih tekstova. Na primjer, Zjuganov je pozvao na zaustavljanje moralnog genocida nad ruskim narodom. U za njega karakterističnoj mešavini nacionalizma i komunizma, duhovno-moralne vrijednosti su bile predstavljene kao suprotnost kapitalizmu, ličnom interesu, zapadnoj masovnoj kulturi i zapadnom sektaštvu, čije propagiranje ne bi dovelo samo do duhovnog i moralnog propadanja Rusije, već i do njene fizičke smrti. Zjuganov je eksplicitno predstavio ono što je video kao materijalno slabljenje i napad zapadnih misionara na tradicionalne duhovno-moralne vrijednosti kao egzistencijalnu opasnost za Rusiju. Ruski komunisti su otvoreno spojili nostalgiju prema sovjetskoj prošlosti, stabilnom društvenom poretku, snažnom pozicijom u sistemu međunarodnih odnosa itd. sa pravoslavnom tradicijom koja je postala zamjena za sada apsolutno neumesnu ateističku ideologiju. Ruska pravoslavna crkva je također bila aktivna u isticanju vrijednosne agende, kritikujući burne 90. i suprotstavljajući sadašnje moralno propadanje budućem preporodu duhovno-moralnih vrijednosti. O tome posebno svedoče materijali Svetskog ruskog narodnog sabora, koji su već od 1993. godine bili ispunjeni vrednosnom retorikom i pozivima na moralni preporod otadžbine. S pravoslavne strane kulminacija tog procesa bilo je objavljivanje Osnova društvene koncepcije Ruske pravoslavne crkve 2000. godine. Nove hrišćanske vrijednosti su bile nerazdvojivo prepletene sa komunističkim. Postsovjetske tradicionalne vrijednosti Aleksandar Agadžanjan karakteriše kao selektivno pozemljivanje elemenata iz poznosovjetskog konzervativnog etosa. Osjećanje bliskosti između pravoslavne moralne didaktike i kasnosovjetskog etosa u velikoj meri je bilo zasnovano na zajedničkoj negativnoj osnovi. Naime, na odbacivanju zamišljenog zapadnog liberalnog etosa, stavu koji su duboko delili kako vladajući ideologizovani moralni kodeks u sovjetskoj javnoj sferi, tako i tradicionalno antizapadnjačka pravoslavna retorika. U nastavku Agadžanjan pojašnjava sadržinske tačke tog zbližavanja. Retorika čvrste sovjetske porodice kao osnove stabilnog društva, uprkos i u suprotnosti sa velikim brojem razvoda i abortusa, prečutno priznanje nejednakosti rodnih uloga, uprkos službenoj propagandi suprotnog, naglasak na odgovornosti, a ne na pravima, naglasak na unutrašnje kolektivnoj društvenoj kontroli i solidarnosti, kako mehanizmu vlasti, tako i opšte prihvaćenom idealu. Naglasak na prioritetu duhovnog nad materijalnim. Seksualno samouzdržavanje, homofobija, počinjavanje kolektivnoj dobrobiti individualnih interesa i izražavanja. Pod nazivom tradicionalnih vrijednosti, svi ovi elementi se mogu lako smestiti pod hrišćanski sakralni veo, što je, dajući im nove interpretacije i naglaske, pravoslavna crkva i učinila. Na taj način sovjetsko moralno nasljeđe bilo selektivno sakralizovano i uvedeno u mnogo duži kontinuitet ruske hrišćanske historije, koja je sada, makar i anahrono, povezana kako sa dorevolucionarnom zamišljenom zajednicom, tako i sa sovjetskim kolektivističkim konzervativizmom. Kontinuitet između komunističkih i novih pravoslavnih vrijednosti nije neka velika tajna koju uviđaju samo pronicljivi istraživači. Više puta taj kontinuitet je prepoznavao i predsjednik Rusije, Vladimir Putin. Mi smo izgubili određene vrijednosti sovjetskog perioda povezane sa kodeksom graditelja komunizma, sa moralnim kodeksom graditelja komunizma. Ali ako pogledamo u taj kodeks, to su u stvari samo izvodi iz Biblije. Ništa novo čovečanstvo nije smislilo. Naše tradicionalne konfesije, i budisti, i hrišćani, i judeji, i muslimani, sve one se, što se tiče osnovnih moralnih, etičkih vrijednosti, u suštini pridržavaju jednih te istih stavova. I, bezuslovno, to je ono što bi zajedno trebali ojačati. A drugih vrijednosnih orijentira mi nemamo. I malo je verovatno da će se u bliskoj budućnosti pojaviti. U jednoj drugoj prilici Putin je izjavio: sovjetske vrijednosti su sublimacija, primitivni izvod iz Biblije. Ovdje pada u oči zanimljiv trik. Priznaje se veza između religijskih i komunističkih vrijednosti, ali se ove posljednje smatraju samo bledom kopijom izvornih, to jest religijskih vrijednosti. Na taj način komunističke vrijednosti percipiramo kao pravoslavne iz jednostavnog razloga što one same po sebi i nisu ništa drugo do kopija pravoslavnih. Slično američkom kontekstu, opisanom u prvom delu ovog rada, pojačano proživljavanje moralne krize društva i panično odbijanje progresivističke agende dovodi do preoblikovanja verskog i društvenog pejzaža. Uspostavljaju se međukonfesionalne, pa čak i međureligijske alijanse koje ujedinjuje vernost tradicionalnom načinu života i nužnost njegove zaštite od ugrožavanja. Kao primjer može se navesti osnivanje 1998. godine Međureligijskog savjeta Rusije, koji okuplja predstavnike islama, pravoslavlja, judaizma i budizma. Poput refrena u dokumentima tog savjeta stalno se ponavlja tema jedinstva tradicionalnih religija u odbrani tradicionalnih vrijednosti od opasnih tendencija koje potiču iz jednog dela našeg društva koji je opijen ultraliberalnim idejama. Konkretno reč je o savremenoj umjetnosti, skvrnavljenju hrišćanskih simbola, prodoru antireligijske politike u sferu lične i porodične moralnosti. Tako se, posebno na sajtu savjeta, navode riječi poglavara Ruske pravoslavne crkve. Vođe svetskih religija teže da daju odgovarajući i ubedljiv odgovor na te globalne izazove, demonstrirajući primjer međusobnog uvažavanja u dijalogu i zajedničkog traganja za mehanizmima zaštite tradicionalnih vrednosti. Još jednom bih hteo da izrazim zahvalnost svojoj sabraći, rukovodiocima i predstavnicima tradicionalnih religija u Rusiji za to što nam naš međureligijski dijalog daje takav primjer. To zajedničko traganje omogućava da se u drugi plan potisnu doktrinarne razlike, jer zajedničko shvatanje ugroženosti tradicionalnih vrednosti pomaže da se sve snage ujedine u zajedničkom suprotstavljanju zlu. Kao i u američkom primjeru, principijelna linija podele sve jasnije ne deli vjernike i nevernike, hrišćane i, na primjer, muslimane, već one koji usvajaju tradicionalističku poziciju i one koji to ne čine. Konačno, očigledno je i zaoštravanje tog sučeljavanja, koje, u ruskom kontekstu, rezultuje i krivičnim progonom onih koji dovode u pitanje tradicionalne običaje i vrednosti. To iznova omogućava da se govori o ponavljanju, u pogledu ekstremnog zaoštravanja, svega onoga što se već dešavalo u američkom, a zatim i u transnacionalnom kontekstu. U najopštijim crtama, takva je unutrašnja logika nastanka ruskog moralnog konzervativizma. Reakcija na divlje 90. na socijalne potrese i promjene u trenutku prelaska ka postsovjetskoj stvarnosti. Konzervativizam tradicionalnih vrijednosti proističe iz moralne panike s kraja 1980-ih i 90-ih kao rješenje problema sveobuhvatne krize kroz koju je prolazilo rusko društvo sa očajničkom potrebom za moralnim osnovama. Narativ se do sada čini sasvim logičnim. Raspad službene ateističke ideologije, problem duhovnog vakuma, čija je kulminacija bolno iskustvo sveopšte krize i gotovo moralnog genocida ruskog naroda, obnova i uspon Ruske pravoslavne crkve koja predlaže sebe kao ključ za rješenje problema. Ipak uz sve strukturne sličnosti sa američkim slučajem, postsovjetski moralni konzervativizam nastaje u sasvim drugačijoj situaciji. Iz tog razloga on ne može biti razmatran isključivo kroz logiku organske reakcije dela društva na ambivalentne manifestacije kulturne revolucije zakasnele za nekoliko decenija. Autentični ruski konzervativizam, ako je o takvom uopšte umesno govoriti s obzirom na to da je uvek zavisi od zapadnih uticaja, u značajnoj meri ima retrogradni karakter. Karakteriše se stremljenjem povratka u prošlost, te mu nedostaju umeća, jezik i argumenti za razgovore o savremenim problemima i izazovima. Zato prethodno skiciranoj slici treba dodati još jedan važan element, transnacionalne uticaje koji su se odvijali bar od 80. godina. Njihova pojava omogućava nam da razumemo zašto je 2010. godine postao moguć savez između ruskih konzervativaca i globalne desnice. Akteri sa obe strane tog saveza već su tada govorili istim jezikom i delili isto shvatanje onoga što se dešava sa savremenim svetom i šta bi moglo biti rješenje problema koje su otkrili. Seme koje je posađeno krajem 80-ih dalo je obilnu žetvu nekoliko decenija kasnije. Tokom posljednjih decenija konzervativizam je preživeo značajnu transformaciju. Uobičajeno suprotstavljanje transnacionalnog univerzalističkog liberalizma i nacionalnog partikularističkog konzervativizma kao opšteg mesta u konzervativnom samorazumevanju danas nije ništa drugo do samozavaravanje. Danas je konzervativizam, u krajnjoj liniji konzervativizam tradicionalnih vrijednosti o kome je bila reč u prvom delu ovog rada, samo još jedna transnacionalna univerzalistička ideologija. To je globalna ideologija koja propoveda jedne te iste univerzalne vrijednosti i jedan te isti način života u potpuno različitim kontekstima, bilo da je to Afrika, zemlje bivšeg Sovjetskog saveza ili sela na ušću reke Amazona. Jedna te ista vizija porodice, vaspitanja dece, odnosa muškarca i žene, netradicionalne seksualnosti predlaže se kao rješenje svih problema. U Rusiju je konzervativizam nalik tome stigao krajem 80. godina. Američki hrišćanski desničari su počeli razmatrati zbivanja u Rusiji, raspad Sovjetskog saveza i napuštanje ateističke ideologije kao bogom danu mogućnost da se judeo-hrišćanske vrednosti donesu do dezorijentisanih bivših ateista. Još ne postoji sveobuhvatni opis ove transnacionalne dimenzije savremenog ruskog konzervativizma. Naučnici ga obično razmatraju kao unutarruski fenomen koji je ukorenjen u pravoslavnoj tradiciji, kao i u specifičnom ruskom kontekstu 20. i početka 21. veka. Ipak inostrani uticaji i čak aktivno učešće transnacionalnih aktera u nastanku postsovjetskog moralnog konzervativizma istraživači su primećivali više puta. Naprimjer, Igor Kon, verovatno najveći specijalista za pitanja seksualnosti u postsovjetskoj Rusiji, opisuje kako su transnacionalni akteri pokušali da spriječe uvođenje programa seksualnog obrazovanja u ruske državne škole. Predstavnici konzervativne međunarodne organizacije za život, Pro-Life, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se po cijelom svijetu zalažu za zabranu abortusa i kontracepcije, optužili su rusko udruženje Planiranje porodice i Ministarstvo obrazovanja kako ne žele samo da pokvare našu nevinu decu, već i da po uputstvima zapadnih specijalnih službi postignu fizičku degeneraciju i istrebljenje nacije. Tu njihovu kampanju podržali su neki političari i delatnici Ruske pravoslavne crkve. Početkom 1997. godine pokrenut je opšti napad na seksualnu kulturu, uključujući pitanja reproduktivnih prava žena, seksualne erotične kulture i polnog vaspitanja. A u tom napadu su učestvovali komunisti, ekstremni nacionalisti, Ruska pravoslavna crkva, a također pripadnici pokreta za život Pro-Life i rimsko-katoličkog udruženja Golubica. Postojala je značajna ideološka i finansijska podrška ultradesnih američkih organizacija koje su upravo i inicirale ovu kampanju. Osnovni argumenti kampanje su se svodili na to da su seksualno vaspitanje, kontrola rađanja, abortusi, masturbacija i homoseksualizam isključivo zapadne, nepravoslavne, antiruske, subverzivne pojave, svesno usmerene na ponižavanje historijske, ruske, kulturne i fizičko istrebljene nacije putem sniženja njene stope rađanja. Ono što je u takvim slučajevima posebno vredno pažnje je to kako su se zapadni nadnacionalni uticaji maskirali patriotskom, antizapadnom, antikolonijalnom retorikom. Uostalom, to smo već vidjeli na primjeru Ugande. Zapravo, ovi transnacionalni uticaji su vidljivi već na nivou jezika. Sama sintagma tradicionalne vrijednosti u ruskom kontekstu predstavlja novinu. Ona je definitivno strana komunističkoj ideologiji, pošto je komunizam bio protiv svake tradicije. Šire rasprostranjena sintagma bio je termin duhovno-moralne vrijednosti. Prvo osmišljeno pominjanje tradicionalnih vrijednosti u službenoj sovjetskoj periodici može se naći u članku objavljenom 1983. godine u novinama Vesti. Karakteristično je da je taj članak s rečitim naslovom Kriza morala i moral krize posvećen razmatranju američke hrišćanske desnice. U članku se govori o Jerryu Falwellu i njegovom pokretu moralne većine. On se opisuje kao čovjek koji pokušava da se vrati tradicionalnim vrijednostima i optužuje levičare, liberale i komuniste za moralni pad američkog društva. Članak je krajnje kritičan prema tom konzervativizmu moralnih vrijednosti. Po mišljenju autora, američki hrišćanski desničari ne razumeju da problem nije u moralnom padu, već u samom kapitalizmu. To jest, oni vide samo posljedice, a ne vide uzrok. 10 godina kasnije, bivši komunisti počinju da slave američki konzervativizam i čine sve što je moguće kako bi hrišćanski desničari došli u Rusiju. Iz tog razloga mogu se samo delimično složiti s Andersenovom tezom po kojoj moralne debate u Rusiji nisu bile direktno uvezene, već su samo posljedica globalizacije kulturnih ratova. Ruski moralni konzervativizam nastao je kao smeša unutrašnje logike dezorijentisanog društva, koje je tražilo čvrste moralne osnove s jedne, te spoljašnje logike globalizacije kulturnih ratova i eksporta diskursa tradicionalnih vrednosti američkih hrišćanskih desničara s druge strane. Nastavak ovog rada bit će posvećen razmatranju upravo tih transnacionalnih uticaja, to jest situaciju u kojoj domaća potražnja za moralnim vodstvom biva zadovoljena ponudom tradicionalnih vrijednosti iz inostranstva. Razmotrit ću dva primjera, porodicu u fokusu i obrazovni projekat Komisija. U principu moguće je uzeti još jedan primjer, historiju Svjetskog kongresa porodica. On je osnovan 1995. godine posle posete Rusiji istaknutog američkog konzervativca Alana Carlsona, koji je tražio saveznike na novom postsovjetskom prostoru. Međutim, istorija Kongresa je dobro poznata, opširno je razmatrana u akademskoj literaturi i u medijima, pa se stoga u ovom radu nećemo njome baviti. Porodica u fokusu je poznata i uticajna organizacija koja promoviše konzervativizam porodičnih vrijednosti. Osnovao ju je 1977. godine James Dobson, hrišćanski psiholog i pisac popularnih knjiga o porodici i vaspitanju dece. Dr. Dobson je davao savete o različitim porodičnim pitanjima, uključujući ona o vaspitanju dece, porodičnim problemima, oporavku posle razvoda, o problemima samaca i brizi za ostarele roditelje. On i njegovi istomišljenici o svemu tome su razmišljali sa hrišćanskog stanovišta. Tokom 80. godina organizacija izlazi na međunarodnu arenu i počinje pokazivati poseban interes za Rusiju. Koliko znam, prvi kontakti između Rusije i porodice u fokusu ostvareni su krajem te decenije. Zanimljiva je činjenica da ti kontakti nisu uspostavljeni posredstvom predstavnika Ruske pravoslavne crkve, već posredstvom pripadnika Ruske akademske zajednice. Ključna figura u tome je bio Mihail Mackovski, ugledni sociolog iz Instituta za sociologiju Ruske akademije nauka. On je 1989. godine posjetio Dobsona, koji je na njega ostavio snažan utisak. Mackovski se, prema Dobsonu, definitivno nije odnosio kao prema svom kolegi, već kao prema svom svojevrsnom guru, koji posjeduje potrebna rješenja. U sećanjima na njihov susret, Mackovski piše: "Prvo što me zapanjilo bila je cela armija savjetnika, koji su, sedeći u svojim udobnim kancelarijama, odgovarali na neprekidne telefonske pozive. Kako su mi objasnili, zovu ih muževi, žene, deca, babe i dede iz svih krajeva Amerike, da bi ih pitali kako da reše određeni problem nastao u njihovoj porodici. Ako je pitanje jednostavno, odmah su dobijali odgovor. Kada pak savjetnici situaciju smatraju, kako bi rekli, nestandardnom, oni uključuju specijaliste, psihoterapeute ili psihologe. Upoznavši se sa radom organizacije, izašli smo na ulicu na kojoj su tesno postrojeni jedan za drugim u potiljak stajali automobili. Znao sam da u SAD postoje poteškoće sa parkiranjem, ali ne takve. Ako je to parking, pomislio sam, zašto u kolima ti ljudi sede, šta čekaju? Ispostavilo se da oni čekaju našeg Jamesa. Samo što je izašao na vrata, kolona je oživela. Iz automobila su izlazili muškarci i žene. Zahvaljivali mu na savjetu koji su dobili iz knjiga, iz radio ili televizijskih emisija. Rukovali su se sa njim i ustupali mjesto sljedećim. Da nije bilo humora sa kojim se prema tom ritualu odnosio dr. Dobson, moglo se činiti da on komanduje paradom. Mickovski je imao aktivnu ulogu u promociji Dobsonovih ideja u Rusiji. U izdanju Centra za opšte ljudske vrednosti, koji je on osnovao 1991. godine, objavljen je ruski prevod knjige Roditeljima i mladencima. Dr. Dobson odgovara na vaša pitanja. Pada u oči da izdanje Dobsonove knjige pod pokroviteljstvom organizacije s takvim imenom predstavlja jasan pokazatelj da se diskurs tradicionalnih vrednosti početkom 90-ih još nije konačno učvrstio u ruskoj sredini, jer u današnjem poimanju tradicionalne vrednosti se smatraju direktno suprotne opšte ljudskim vrednostima, koje su u ruskom konzervativnom diskursu obično asociraju sa kulturnim liberalizmom. Interesantno je kako Mickovski objašnjava aktuelnost Dobsonovog nasljeđa u ruskom postsovjetskom kontekstu. Višegodišnja vladavina totalitarne ideologije u našoj zemlji dovela je do toga da je religija bila izgnana ili gotovo eliminisana iz društvenog života. Umjesto večnih vrednosti, ne ubi, ne kradi, ne stvaraj sebi idola i drugih, nameta nam je relativistički moral. Ubi, ako je to važno za pobjedu komunističke partije. Ukradi, eksproprijacija ekspropriatora, jer je to u duhu socijalističkih ideala pravičnosti i jednakosti. Ne poštuj oca i majku svoju, već ih izdaj, kao Pavlik Morozov, jer je državi nužno žito. Tek sada mi počinjemo da shvatamo pogubne posljedice takvog morala i za društvo, i za porodicu, i za ličnost. Odrasle su generacije ljudi koji preferiraju da se osjećaju pre napadačima nego braniteljima, pre rušiteljima temelja nego njihovim zaštitnicima. Ali ako nikoga nema da održi vatru na porodičnom ognjištu, jer su svi otišli na barikade, šta će biti sa tom vatrom, sa tim ognjištem? Sačuvati domaće ognjište kao večnu neprolaznu vrednost zemaljskog postojanja, kao kamen temeljac ljudske civilizacije, to je osnovni zadatak konzervativca Dobsona i za takav konzervativizam glasao bih obema rukama. Ovdje ne vidimo samo uobičajene jadikovke povodom moralne krize, već i spremnost da se prihvati pomoć s polja. Tu spremnost, kao i tu potrebu, zadovoljila je ponuda američkih misionara. Posle mnogo godina ateizma, rusko društvo je bilo spremno da prihvati moralne instrukcije ne samo od Ruske pravoslavne crkve, koja se u to vrijeme činila nedovoljno snažnom za takvo moralno mentorstvo, već i od svakog drugog koje zastupao one religijske vrijednosti koji se svojevremeno odreklo bezbožno sovjetsko društvo. Početkom 90. godina porodica u fokusu imala i ambiciozne planove u Rusiji. Imao sam priliku da razgovaram sa jednim saradnikom te organizacije koji je u to vrijeme bio zadužen za njene aktivnosti u Rusiji. Kako se prisjeća moj sagovornik, sve je počelo tako što su republikanski kongresmeni pozvali Jamesa Dawsona u Washington i izvestili ga o izvrsnoj mogućnosti da za svoju djelatnost proširi na Rusiju u kojoj su, po njihovim riječima, za njega otvorena sva vrata. Prvi važan projekat Porodice u fokusu bila je organizacija Dobsonove posete Rusiji. Trebalo je da u avgustu 1991. godine doputuju u Moskvu. Članak o tome, sa rečitim naslovom Dr. Dobson je veoma dobrodošao, američki konzervativac će dati savete sovjetskim ljudima, odražava entuzijastička očekivanja ruske strane od te saradnje. U članku se Dobson opisuje na sljedeći način. On je aktivista konzervativnog pokreta, ali ne konzervativnog u značenju zaostalosti. Jedan je od najnepokolebljivijih zaštitnika onoga što u Americi nazivaju tradicionalnim porodičnim vrijednostima. U te vrijednosti James Dobson ubraja bračnu vernost, poštenje, samokontrolu, predbračnu abstinenciju, nesebičnu ljubav prema deci kombinovanu sa strogom disciplinom u vaspitanju. U okviru programa njegove posete planiran je susret sa deputatima Vrhovnog savjeta Rusije, sa članovima Komiteta za probleme braka i porodice Savjeta ministara Rusije, kao i sa sociolozima, psiholozima, verskim vođama. Planirano je emitovanje njegove radio ili televizijske emisije za sovjetske ljude. Članak se završava komentarom Svetlane Jampoljske iz Instituta za sociologiju Sovjetske akademije nauka. Bez obzira na ekonomske razlike između naših zemalja, imamo zajedničke probleme, povećani broj razvoda, usamljene ljude, sukobe unutar porodica. Ali sovjetskim psiholozima i sociolozima nije lako da sada ljudima daju preporuke. Naša zemlja proživljava katastrofu. Niko ne zna šta je dobro, šta je loše, to jest nema stabilnog sistema vrijednosti. Dr. Dobson je dobar za nas jer ima jasan sistem vrijednosti, zasnovan na mnogovekovnoj verskoj tradiciji. Neprestano vidimo jedan te isti motiv. Demoralizovano društvo kome su nužne nove ideje i mentorstvo. Ruska potreba za novim vrijednostima poklopila se sa početkom procesa globalizacije kulturnih ratova i rastom interesa transnacionalnih aktera za širenje svojih ideja izvan sopstvenih nacionalnih sredina. Dobsonova planirana poseta Moskvi nije ostvarena zbog izbijanja avgustovskog puča. Njegov avion je sleteo u London. Nastavak putovanja nije bio moguć. Ipak aktivnosti Porodice u fokusu u Rusiji su nastavljene. Ambiciozni planovi obuhvatali su prevode i izdanje knjiga, emitovanje radio programa sličnih američkim, redovnu kolumnu u vodećim ruskim novinama, susrete sa ruskim činovnicima i verskim vođama. Predstavnici organizacije obavili su desetine poseta Rusiji, privlačeći veliku pažnju ruskih činovnika, uključujući i one koji su se u vladi bavili problemima porodične politike. U to vrijeme Ruska pravoslavna crkva se još nije snažno protivila takvim kontaktima, pa stoga ne čudi što su predstavnici Porodice u fokusu uspostavili kontakte i sa istaknutim pripadnicima crkvene hijerarhije. Moj sagovornik se prisjeća svog susreta sa moskovskim mitropolitom u Bogojavljenskoj crkvi u Jelohovu. Sreo sam se sa njim, nekoliko puta me primio i razgovarali smo. U stvari donio sam naše Biblije za decu i poklonio mu ih, pa smo ih u nekom trenutku i delili u crkvi. Bilo je i mnogo drugih konzervativnih hrišćanskih organizacija koje su u to vrijeme radile u Rusiji. Vjerovatno stotine misija i organizacija koje su tada radile. Dešavalo se da se zajedno srećemo u Americi i razgovaramo o međusobnoj podršci. Osobenost porodice u fokusu bila je u tome što je ona posebnu pažnju posvećivala propagandi tradicionalnih judeo-hrišćanskih vrijednosti. Mi nismo bili propovednička, već više obrazovna organizacija, naravno sa stanovišta judeo-hrišćanskog sistema vrijednosti. Svoju aktivnost bi mogli nazvati hrišćanskom službom, ali ne sa stanovišta verske propovedi ljudima. Govorili smo o hrišćanskim vrijednostima i o tome kako one mogu utjecati na porodični život i vaspitanje djece, na odnose između muža i žene. Međutim, sredinom 90. godina u Rusiji aktivnost porodice u fokusu je postepeno slabila. Delimično, to je bilo povezano sa organizacionim problemima, uslovljenim smanjenjem broja zaposlenih u ruskom predstavništvu, a delimično time što su druge zemlje počele da privlače na sebe veću pažnju organizacije. Ali bilo je i drugih uzroka koje ću razmotriti. Porodica u fokusu je u Rusiji ostavila izvesnu zaostavštinu u vidu knjiga, radioemisija i obrazovnih filmova. S vremena na vrijeme, reference na tu organizaciju se nalaze u naučnim radovima o nastanku ruskog moralnog konzervativizma. Naprimjer, Michel Rivkin-Fish u razmatranju istorije uspona ruskog pokreta Pro-Life piše: pomoću sredstava međunarodnih organizacija poput porodice u fokusu i ljudskog života, renoviran je niz oblasnih poliklinika koje su obnovljene i opremljene savremenom opremom i, što je najvažnije, obiljem literature i filmova o štetnosti abortusa. Stav tih organizacija o nužnosti smanjenja broja abortusa naišao je na simpatije među brojnim ruskim medicinskim radnicima. Rad sa mladima, mnogi lokalni aktivisti i prosvetitelji smatrali su jednim od svojih prioritetnih zadataka. Od inostranih organizacija nekoliko klinika je dobilo videorekordere i filmove, a videofilm Nemi krik i literatura o prirodnom planiranju porodice bili su među najpopularnijima. Međutim, šire gledano, istorija porodice u fokusu u Rusiji je uglavnom nepoznata i zaboravljena. Ona je ipak važna u kontekstu tekućih diskusija o ekumenizmu 2.0, to jest o međukonfesionalnim pa i međureligijskim alijansama formiranim na osnovu jedne konzervativne agende. Konzervativni ekumenizam, koji oko tradicionalnih vrijednosti u Rusiji okuplja predstavnike Ruske pravoslavne crkve, američke protestante, činovnike i predstavnike akademske zajednice, u zajedničkom suprotstavljanju moralnom propadanju, počeo se formirati decenijama pre nego što je privukao pažnju novinara koji su pisali o oduševljenju hrišćanskih desničara Rusijom. Međutim, u to vrijeme Rusija je bila samo mjesto za izvoz kulturnih ratova. Ona sama malo je šta mogla ponuditi utjecajnim transnacionalnim akterima. Među projektima Porodice u fokusu i sličnih organizacija koje su delovale u Rusiji, jedan od najupečatljivijih je bio Komisija, što se može prevesti kao zajednička misija. Početni uspjeh i, na kraju, gašenje te inicijative daće nam mnogo jasniju predstavu o tome kakve su bile ambicije hrišćanskih desničara i zašto su oni konačno morali da zaustave svoje aktivnosti. Komisija je veoma ambiciozno počela. To je bila grupa od 83 hrišćanske organizacije, formirana sa ciljem obuke učitelja ruskih državnih škola za predavanje hrišćanske etike. Među tim organizacijama bila je i Porodica u fokusu, koja je navedena među sponzorima projekta. Iznova, i u ovom slučaju, vidimo istu dinamiku. Peri Glanzer, pisac knjige o komisiji, navodi citate koji omogućavaju da se razume oduševljenje Amerikanaca u trenutku kada se Sovjetski savez otvorio za hrišćansko obrazovanje. Bivše Sovjetske republike su sada otvorile vrata svojih državnih škola za podučavanje o hrišćanstvu. Evangelistički hrišćani iz Sjedinjenih Američkih Država vratit će Boga u ruske škole. Visoko rangirani ruski činovnici nadležni za obrazovanje bili su više nego srećni što mogu širom otvoriti vrata američkim misionarima. Smatrali su ih ljudima koji mogu pomoći da Rusija izađe na kraj sa moralnom pustinjom u kojoj se zemlja našla posle raspada Sovjetskog saveza. Govori ruskih činovnika koji su novembra 1992. godine doputovali na sastanak sa instruktorima hrišćanima u kalifornijski grad Anaheim bili su ispunjeni oduševljenjem. Potrebni ste nam, hoćemo vas. Pozdravit ćemo vas i vaše hrišćanske ideale u našoj zemlji, u našim školama i u srcima. Raspravljajući o mogućim kontaktima između Rusije i SAD, obično govorimo o ekonomskoj krizi, ali to je samo deo problema. Važnija je duhovna kriza. Trebalo je 40 godina da se Jevreji izvedu iz pustinje. Mi smo 75 godina bili u pustinji komunizma. Ta filozofija je u ljudskim dušama proizvela tragične posljedice. Danas mi diskutujemo o novim putevima ka tim dušama. Danas želim da naglasim da je rusko obrazovanje otvoreno za hrišćanske vrednosti. Čovjek koji padne u vodopad i želi da se spase, kada vidi pruženu ruku pomoći, hoće li on razmišljati o tome čija je to ruka? Prihvatit će tu ruku pre svakog razmišljanja. Prva ruka koja nam je pružena bila je ruka komisije. Slika čovjeka koji pada u vodopad i ispružena ruka pomoći su sjajne metafore koje karakterišu odnose između ruske i američke strane. Odobrena od strane najvišeg nivoa ruske vlasti, komisija je bila uspješna. Tokom sljedećih 5 godina od 1992. do 1997. komisija je prerasla u ogromni obrazovni i misionarski poduhvat. Ona je poslala više od 1500 predavača misionara ne samo u Rusiju, već i u druge zemlje, poput Ukrajine, Estonije, Litvanije, Letonije i Bugarske. U aktivnostima komisije učestvovalo je više od 2500 škola, a 83 paracrkvene strukture, misionarskih udruženja i hrišćanskih koleđa skupilo je više od 60 miliona dolara za sprovođenje tog projekta. Samo tokom druge godine svoga rada komisija je organizovala skoro 4000 kratkoročnih misionarskih poseta, gotovo četvrtinu od svih misionarskih poduhvata protestanata u državama sa evropskog dela teritorija bivšeg Sovjetskog saveza. Prema prvobitnom planu koji je odobrila ruska strana, komisija je trebalo da predloži postsovjetskom društvu nove moralne principe, zasnovane na hrišćanskim vrijednostima. Ideja je bila da se ruskim učiteljima, umjesto sovjetskog, obezbedi novi celoviti moralni poredak. Taj poredak je morao biti zasnovan na Bibliji, na principu po kome učenje Biblije ima odlučujući značaj u razvoju etike i morala, kako za pojedinca, tako i za društvo. Danas se to čini neverovatnim, ali je na početku čak i Ruska pravoslavna crkva odobravala tu inicijativu. Komisija je u početku uspostavila srdačne odnose sa crkvom i čak dobila od nje odobrenje za svoj nastavni plan. Rukovodstvo pravoslavne crkve je ocenilo program obuke pedagoga kao nesektaški, vaspitni pokušaj formulisanja hrišćanskog pogleda na etiku. Osim toga, zvaničnici komisije od početka su uveravali pravoslavnu crkvu da njihova organizacija nema za cilj stvaranje sopstvenih crkava. Međutim, na kraju se stvari nisu odvijale onako kako je početno bilo zamišljeno. Unutrašnja protivrečija su ambiciozni poduhvat doveli u ćorsokak. Glavno protivrečije je ležalo u teškoći razlikovanja predavanja etike i hrišćanskih vrijednosti od običnog prozelitizma, koji nije usmjeren na formiranje novog moralnog fundamenta, već na preobraćanje maksimalnog broja ljudi u protestantizam. Sve se završilo krizom, kako u odnosima sa državom, čiji su predstavnici bili nezadovoljni što komisija ne slijedi državne interese, već sopstvene, tako i u odnosima sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja je američke propovednike počela da smatra prijetnjom. U meri u kojoj je Ruska pravoslavna crkva jačala, sve više je o sebi mislila kao o jedino mogućem moralnom spasitelju Rusije. Projekat komisija je zaustavljen, a 1997. godine Rusija je usvojila novo, znatno manje liberalno religijsko zakonodavstvo. Period otvorenosti Rusije prema inostranim uticajima brzo se je završavao. Ipak taj period nije ostao bez traga. Upravo iz njega su izrasli koreni ruskog konzervativizma tradicionalnih vrijednosti. To je praktično vidljivo u svakoj tački agende moralnog konzervativizma, pokretu za zaštitu porodice, pokretu za život, pokretu za kućno obrazovanje itd. Generalno, Ruska pravoslavna crkva je aktivno preuzela mnoga tehnička znanja, know-how, od onih koje je optuživala za duhovnu ekspanziju. Na primjer, iskustvo anonimnih alkoholičara i anonimnih narkomana, o kojem je čak i patrijarh Aleksej II. Dao posebnu izjavu. Istraživači često zapažaju prethodno opisanu hibridnost ruskog konzervativizma tradicionalnih vrijednosti. Tako, na primjer, Tova Hojderstand u svom istraživanju uspona roditeljskog pokreta, koji se suprotstavlja juvenalnoj, maloletničkoj pravdi, još jednim košmarom za savremeni moralni konzervativizam, piše: ova konzervativna opozicija u nastajanju ne potiče samo iz historijski ukorenjene lokalne antizapadne tradicije, već također i iz savremene globalne socijalno-konzervativne ideološko-idejne scene, na kojoj se ruska antiseksualna retorika malo razlikuje od retorike drugih moralističkih krstaša. Uzajamna oplodnja domaćih i inostranih elemenata posebno je upadljiva u naracijama o moralnom ratu i zaveri od kojih polazi ruska antiseksualna retorika. Seksualizovani narativ ruske kampanje zamenjuje nekadašnju, gotovo obaveznu jevrejsku zaveru, zaverom mafije, homoseksualaca i liberala, dok su antikomunistički elementi preoblikovani tako da odgovaraju nostalgiji za Sovjetskim savezom, koja dominira među ruskim nacionalistima. Pozajmice iz američkih izvora vidljive su u povezivanju Ujedinjenih nacija i drugih nadnacionalnih struktura sa demonizovanim novim svjetskim poretkom i dolaskom Antihrista. Ova hibridnost čini ruski konzervativizam savršeno uklopljenim u transnacionalni kontekst i njegovo slabljenje i jačanje počinjava transnacionalnoj dinamici globalnog kulturnog sukobljavanja. Borbu protiv rodne ideologije sa većom strašću nego u Rusiji vode analogne roditeljske organizacije u Ukrajini, Poljskoj i drugim europskim zemljama sa većim procentom katoličkog stanovništva. Diskusije i argumenti su svuda zapanjujuće slični i, sudeći po svemu, u mnogim zemljama kampanje su počele približno u isto vrijeme, početkom 2011. godine. Čini se da su one deo globalno koordinisanog projekta, koji su početkom 90. inicirale različite reakcionarne verske strukture, s ciljem da se svijet vrati tradicionalnim vrijednostima, iako se tokom posljednjih 5 godina taj proces znatno pojačao. Međutim, upravo ova hibridnost čini ruski konzervativizam tradicionalnih vrijednosti robom koju već i sama Rusija može da izvozi. Tokom 2000-ih godina ruski akteri stekli su sopstveni subjektivitet i počeli su se, ovoga puta kao samostalni igrači, aktivno uključivati u transnacionalne alijanse konzervativaca. Rusija svoj konzervativizam nudi kao izvoznu robu. Ovaj proces možemo nazvati drugim pojavljivanjem Rusije na mapi transnacionalnih kulturnih ratova. Ulazak Rusije u ove sukobe, koji istraživači na različite načine procjenjuju, odvijao se na svim frontovima. Intenziviranje interakcije sa globalnim konzervativnim alijansama, kao i značaj koji se pridaje tom procesu, čak su indirektno signalizovani i u poslanici predsjednika Putina Federalnoj skupštini 2013. godine. Znamo da je u svijetu sve više ljudi koji podržavaju naš stav o zaštiti tradicionalnih vrijednosti, koje su hiljadama godina činili duhovnu, moralnu osnovu civilizacije svakog naroda, vrijednosti tradicionalne porodice, istinskog ljudskog, uključujući i verskog života, ne samo materijalnog, već i duhovnog života, vrijednosti humanizma i raznolikosti svijeta. Mogu se razlikovati tri nivoa na kojima je teklo uključivanje Rusije u zaštitu tradicionalnih vrijednosti. Nivo međunarodnih institucija, nivo religijskih organizacija i, napokon, nivo građanskih aktivista. Na nivou međunarodnih institucija riječ je o aktivnoj afirmaciji i odbrani tradicionalnih vrijednosti u Evropskom sudu za ljudska prava, u Savjetu za ljudska prava Organizacije Ujedinjenih nacija, u kome je Rusija istupila sa cijelim nizom konzervativnih inicijativa, kao i, konačno, u Savjetu Europe, u kome je ruska delegacija aktivno učestvovala u razmatranju problema juvenalne pravde, shvaćene kao proširenje dečijih prava i ograničenje prava roditelja. Na nivou verskih organizacija, promovisanjem tradicionalnih vrijednosti bavila se Ruska pravoslavna crkva. Suočivši se sa postsovjetskom stvarnošću, crkva novu realnost nije doživjela samo kao situaciju u kojoj je oslobođena od pritiska ateističke ideologije, već je kao i opasan izazov od strane svetonazorskog pluralizma, sekularnog morala i provokativne moderne umjetnosti. Kao i u slučaju američkih hrišćanskih desničara, crkva je na te izazove reagovala sa naglašenom osjetljivošću. Tokom 90. godina njeni predstavnici su svoje napore usmjeravali na učvršćivanju svog posebnog položaja, naročito lobističkim zalaganjem za usvajanje pravnih ograničenja za one religije koje se na postsovjetskom prostoru ne smatraju tradicionalnim. Rezultat je bilo donošenje zakona 1997. godine o slobodi savesti i religijskim zajednicama. Međutim, to nije bilo dovoljno. Ruska pravoslavna crkva se dosta brzo suočila sa za nju novom transnacionalnom dimenzijom. Ruska federacija je 1996. godine postala član Saveta Europe i ratifikovala Europsku konvenciju o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda, te postala odgovorna pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Ubrzo je postalo jasno da će međunarodno pravno zakonodavstvo direktno utjecati na crkveni život. Kao jedan od primjera utjecaja međunarodnog zakonodavstva na crkveni život, Kristina Štekle pominje slučaj hrama parohije Svetog Mihajla u Ukrajini, koji je na osnovu sudskog spora koji je dopreo do Europskog suda za ljudska prava dodeljen u nadleštvo Kijevske patrijaršije. Poput američkih hrišćana, crkva je globalizaciju i nadnacionalnu dimenziju konceptualizovala kao izvor opasnosti koji može imati nepredvidljive posljedice na unutrašnje poslove Rusije. Reakcija na tu opasnost nije bila samo poziv da se brani suverenitet Rusije, uključujući i njen duhovni suverenitet od međunarodnih organizacija i međunarodnih pravnih akata. Ruska pravoslavna crkva se okrenula ka internacionalizaciji svojih napora, potrazi za istomišljenicima u transnacionalnom kontekstu, kako bi se, zajedno sa njima, borila protiv izvora novih opasnosti. Predstavništvo Ruske pravoslavne crkve pri Europskim međunarodnim organizacijama formirano je 2002. godine. Već 2004. rukovodilac predstavništva, episkop Bečki i Austrijski Hilarion, sada mitropolit Volokolamski, pozvao je tradicionalne konfesije da formiraju jedinstveni front protiv militantnog sekularizma. Naveo katoličku crkvu, zajedno sa islamom i judaizmom, kao saveznike u borbi pravoslavne crkve protiv opšte ljudskih vrednosti ukorenjenim u sekularnom humanizmu. Tim opšte ljudskim vrednostima on je suprotstavio tradicionalne vrednosti, zasnovane na teocentričnom i hristocentričnom stanovištu. U tom tekstu je vredan pažnje izbor termina tradicionalne vrednosti, a ne, na primjer, hrišćanske. Sam episkop to ovako objašnjava. Kako je moguće govoriti o hrišćanskim vrednostima kada značajni deo savremenih protestantskih zajednica podvrgava reviziji same osnove hrišćanskog, dogmatskog i moralnog učenja, menjajući ih zarad normi političke korektnosti? Rečju, termin tradicionalne vrednosti je bio izabran kako bi se distancirali od drugih hrišćana koji se kreću u pravcu veće političke korektnosti, te da bi se, uzimajući u obzir ubrajanje Judeja i muslimana u saveznike, stvorila šira osnova za alijansu protivnika liberalnih vrednosti, koja je s one strane konfesionalnih i čak religioznih razlika. Ovdje se ponovo mogu vidjeti konture logike sa kojom smo se već sretali. Povlačenje u pozadinu dogmatskih razlika i isticanje u prvi plan ideoloških razlika, koje, na primjer, politički korektne protestante čine protivnicima, a konzervativne Judeje i muslimane pristalicama i saradnicima. Želja da se saveznici traže na međunarodnoj areni dopunjava se intelektualnim radom koji se odvija u okviru crkve i dovodi do preispitivanja odnosa Ruske pravoslavne crkve prema ideji ljudskih prava. Kristina Štekl piše: diskurzivna strategija Moskovske patrijaršije prema ljudskim pravima izmenjena je tokom perioda od 2000. do 2008. godine. Od direktnog odricanja ljudskih prava kao zapadnog izuma, ova strategija je evoluirala u pravcu njihovog prihvatanja kao koncepta, pri čemu se on koristi tako što se suprotstavlja njegovom liberalnom i egalitarnom razvoju u međunarodnom sistemu ljudskih prava. Predstavnici crkve pod liberalnoj i egalitarnoj evoluciji međunarodnog sistema ljudskih prava podrazumevaju otklon međunarodnog pravnog sistema od izvorne zamisli Univerzalne deklaracije ljudskih prava, koja u svom 29. članu ukazuje na mogućnost ograničenja ljudskih prava u ime poštovanja moralnih i kulturnih temelja društva. Predstavnici Ruske pravoslavne crkve upravo to odricanje moralnih i kulturnih temelja vide u naknadnoj evoluciji ljudskih prava, kada su se ta prava počela garantovati ranije ugnjetenim grupama, ženama, seksualnim i verskim manjinama, na osnovu onog proširenja pojma čovjek, o kojem je bilo reči u prvom delu rada, a na štetu morala i prava većine. Takav pristup je, po rečima Kristine Štekl, omogućio predstavnicima Ruske pravoslavne crkve da ne budu jednostavno u opoziciji spram zapadnog progresivnog poimanja ljudskih prava, već da sebe predstave kao lidera izvornijeg shvatanja ljudskih prava, koje je u skladu sa članom 29, shvatanja koje naglašava važnost moralnosti, dužnosti i zajednice. Takva pozicija Ruske pravoslavne crkve na međunarodnoj areni ukratko može biti označena kao zaštita tradicionalnih vrednosti. Na kraju, Ruska pravoslavna crkva se ubrzano preobratila u aktivnog člana transnacionalnih alijansi. Naprimjer, ona je pojačala svoju saradnju sa američkim protestantima, posebno sa evangelističkim udruženjem Billy'a Grahama, koje predvodi Franklin Graham, sin poznatog i ranije već pominjanog propovednika. Na nivou građanskog društva uspješno deluju aktivisti koji su posebno uspjeli da osnaže i aktiviraju prisustvo Rusije u Svjetskom kongresu porodica i da čak tamo zauzmu rukovodeće pozicije. Svjetski kongres porodica, koga smo već pominjali na početku ovog teksta, predstavlja veliki međunarodni forum, mjesto susreta aktivista, pravnika, političara, službenika i sveštenika koji podržavaju konzervativizam porodičnih vrijednosti i traže puteve za njegovu promociju. Kongres se redovno održava u raznim gradovima svijeta s ciljem privlačenja pažnje na problem porodice i privlačenjem lokalnih elita u borbi za tradicionalne vrijednosti. Kao rezultat tih zajedničkih aktivnosti održane su u Rusiji, a također i u drugim postsovjetskim državama brojni veliki skupovi povezani sa tom organizacijom. Forum Porodica sa mnogo djece i budućnost čovečanstva u Moskvi, Svjetski kongres porodica u Tbilisiju, Svjetski kongres porodica u Kišinjevu. Ovim sistematskim naporima Rusija nije samo ukazala na svoje prisustvo u transnacionalnim alijansama, već je, proglašavajući sebe posljednjim bastionom tradicionalnih vrijednosti u savremenom svijetu, pokušala da se uzdigne gotovo do lidera globalnog konzervativnog lagera. Neko vrijeme joj je to i uspjelo. Za mnoge društvene konzervativce, na primjer iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusija je postala skoro svetionik nade, simbol toga da stvar društvenog konzervativizma nije beznadežna. Takav odnos prema liderstvu Rusije u krajnjoj liniji je bio povezan sa teškim položajem u kojem su se našli američki hrišćanski desničari tokom predsjedničkog mandata Baracka Obame. Dolazak na vlast Obamine administracije 2009. godine bio je snažan udarac za poziciju socijalnih konzervativaca i posle izvesnog vremena doveo je do značajnog događaja, legalizaciju istopolnih brakova tokom sudskog postupka u slučaju Obergefell protiv Hodgesa 2015. godine. Obamina politika je obeshrabrila konzervativce. Sve češće su sebe počeli smatrati disidentima, nalik onima u Sovjetskom savezu. Pomenuta sudska odluka iz 2015. je generalno doprinjela širenju gotovo paničnih osjećanja koje simboliše objavljivanje knjige Roda Dreera, Benediktov izbor. Odgovarajući na rješenje suda u predmetu Obergefella, autor faktički konstatuje okončanje kulturnog rata i potpuni poraz konzervativaca kojima ostaje samo jedan izbor, da se zatvore unutar sopstvenih zajednica i žive izolovano od velikog društva. Slikovito rečeno, da odu u šume. Indikativno, po rejtingu koji objavio New York Times, knjiga je postala bestseller. Rod Dreher sa oduševljenjem piše o inicijativama Rusije. Potreba za rovovskim ekumenizmom je jača nego ikada. Visoko rangirani episkop Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Ilarion Alfeev, se više puta obraćao tradicionalistima sa zapada sa pozivom da se oformi zajednički front protiv ateizma i sekularizma. Međutim, ovaj početni uspjeh ruskog konzervativizma na međunarodnoj areni ubrzo se suočio sa nizom problema. Usvajanje antimisionarskih izmjena u ruskom zakonu 2016. godine komplikovalo je odnose sa američkim protestantima, za koje su te izmjene bile dokaz o produžetku progona hrišćana u Rusiji. Intenziviranje odnosa zvaničnika Ruske pravoslavne crkve sa predstavnicima drugih konfesija i religija izazvalo je nezadovoljstvo među fundamentalističkim delovima pravoslavne zajednice, posebno posle susreta patrijarha Kirila sa papom Franjom 2016. godine. Na kraju, istorija sa mogućim mešanjem u američke izbore 2016. uticala je da se kontakti sa Rusijom smatraju toksičnim i potencijalno štetnim za američke partnere. Sve je to konačno učinilo položaj Rusije u transnacionalnim konzervativnim alijansama nestabilnim, a potražnju za ruskim konzervativizmom kao izvoznom robom manjom. Aktivno učešće ruske strane u transnacionalnim alijansama samo dodatno potvrđuje našu tezu o hibridnom karakteru domovinskih tradicionalnih vrednosti. Ruski socijalni konzervativizam se formira u kontekstu moćnih transnacionalnih uticaja koji teku u dva paralelna pravca. U formi eksporta kulturnih ratova u kojima je Rusija objekt uticaja, te u formi njegovog aktivnog učešća u transnacionalnim alijansama, u kojima Rusija, kao samostalni subjekt, pokušava da utiče na globalne procese, koji pak imaju direktni uticaj i na nju. Bilo bi pogrešno smatrati da dve etape ulaska Rusije u globalne kulturne ratove smenjuju jedna drugu, to jest da s početka, od kraja 80-ih, Rusija predstavlja objekt izvoza moralnog konzervativizma, a da se zatim, od druge polovine 2000-ih, pretvara u subjekt koji se bavi tim izvozom. Ti procesi ne smenjuju jedan drugog. Uvoz tradicionalnih vrijednosti u Rusiju se produžava. Domaći moralni konzervativizam čuva i osnažuje svoju hibridnost. Taj uvoz se posebno ogleda u unošenju u ruski kontekst celih fenomena poput sistema hrišćanskog, po analogiji sa američkim, konzervativnog kućnog obrazovanja, ili pak u pozivanju američkih medijskih menadžera radi organizovanja emitovanja konzervativnog televizijskog programa na ruskom jeziku. Zaštita tradicionalnih vrijednosti i uopšte moralni konzervativizam koji je već ušao u novi ruski ustav 2020. godine nije jedinstvena ruska pojava i ne predstavlja izraz nekog posebnog identiteta ili ruskog puta. U pitanju je transnacionalna globalna ideologija, čija je najuticajnija i kulturno dominirajuća forma ponikla u Sjedinjenim Američkim Državama tokom druge polovine 20. veka. Ruske tradicionalne vrijednosti su samo lokalno prelamanje tog globalnog fenomena, njegova rusifikacija, glokalizacija za potrebe domaćih korisnika. Socijalni konzervativizam, kao i njemu suprotstavljeni socijalni progresizam, liberalizam, predstavlja također transnacionalnu ideologiju, čiji odnos prema nacionalno-kulturno-religijskom identitetu uopšte nije jednoznačan. Razlika između te dve transnacionalne ideologije je u tome što se socijalni konzervativizam, za razliku od progresizma, često maskira antikolonijalnom i antizapadnom, antiameričkom retorikom. Nikakvo razumevanje tradicionalnih vrijednosti nije moguće bez uzimanja u obzir tog transnacionalnog konteksta. Savremeni kulturni konflikti nisu sukobi starog i novog, već sukobi dvaju novih reakcija na nove izazove vremena. Ona pozicija koja se poziva na tradiciju prinuđena je da stalno tu tradiciju izumeva, jer u samoj istorijskoj tradiciji često jednostavno ne postoji iskustvo na koje bi se moglo jednoznačno pozvati. Prošla društva nikada se nisu suočavala sa sličnim izazovima, pa svako pozivanje na tradiciju pretvara je u njenu stvaralačku interpretaciju, koja nije diktirana toliko logikom same tradicije koliko logikom sadašnjice. Posmatrano u tom kontekstu, suočavanje Rusije sa moralnim konfliktima nije sukob samobitne civilizacije sa amoralnim spoljnim uticajem oličenim u Zapadu. U pitanju je suočavanje savremenog društva sa problemima same savremenosti, problemima koji su toliko spoljni koliko i unutrašnji. Formiranje ruskog socijalnog konzervativizma strukturno ponavlja proces nastanka analognih snaga u Sjedinjenim Američkim Državama, Ponavlja ga u smislu osjećanja straha i brige koje doživljava deo društva pred izazovima vremena, kao i u smislu retorike i argumenata korištenih za verbalizaciju tih osjećanja. Također, taj proces ponavlja i u smislu logike delovanja, pokušaju povratka nekim u hodu izmišljenim tradicionalnim formama, koje po svojoj logici pre podsjećaju na aktivnosti pripadnika pokreta rekonstruktora, koji prazničnim danima oblače istorijsku odeždu i igraju se istorijskih bitaka prošlosti, nego na istinski povratak stvarnosti vekovne ili nedavne prošlosti. Posebnost ruskog zalaganja za tradicionalne vrednosti je njegov zakasneli karakter, koji domaći konzervativizam čini otvorenim za spoljašnje uticaje. U nastanku ruskog konzervativizma tradicionalnih vrednosti je veoma teško odvojiti organski od neorganskog momenta, to jest ono što je niklo samo od sebe, od toga što nastaje kao rezultat utjecaja spoljašnjih sila, koje formiraju rusku reakciju na izazove vremena po modelu drugih društava, koja sa ruskim nisu povezana nikakvim historijskim iskustvom. Ovaj neorganski aspekt je uslovljen prozračnošću savremenog svijeta, njegovom poroznošću na osnovu koje se ideje i ljudi slobodno kreću po čitavoj zemaljskoj kugli, omogućavajući im ne samo da istu tradicionalističku reakciju izmisle, već da je direktno kopiraju uz pomoć i podršku inostranih istomišljenika. Prethodno izlaganje nije toliko izazvano željom da se podvrgne kritici sama ideja tradicionalnih vrijednosti, koliko da se dublje razumeju oni procesi u čijem vrtlogu se našla Rusija tokom posljednjih decenija. Ponavljam, vrijednosni konflikti, to nije izbor između starog i novog, već izbor između dve varijante novog, uprkos tome što jedan od tih izbora svoju novinu skriva retorikom autentičnosti i Rusiji dragom odbacivanju Zapada. Uključujući se u vrednosne konflikte, Rusija ne bira između svoje nacionalne tradicije i njoj suprotstavljene transnacionalne ideologije. Ona bira između dve transnacionalne ideologije od kojih svaka može uticati na historijsku putanju ruskog društva na veoma radikalni i, što je još važnije, nepredvidljivi način.